Бенедикт XVI напісаў сваю новую кнігу пра дзяцінства Езуса добрай, лёгкай і зразумелай мовай, лічыць арцыбіскуп Зальцбургскі Алоіс Котгасер. 12 снежня ў цэнтральнай кнігарні Зальцбурга прайшла прэзентацыя апошняй часткі трылогіі Святога Айца аб зямным жыцці Езуса. У гэтых трох кнігах пантыфік выказаў усё тое, што, на яго думку, важна, заўважыў арцыбіскуп Котгасер. Гэта ўражвае, наколькі выразнай мовай ён гэта робіць, і як захоплівае гэтым чытача, задаючы яму пытанні, падзяліўся сваімі ўражаннямі ад кнігі «Іерарх». У новым томе папа з аднаго боку паказвае Езуса як чалавека, з другога ж ясна дае зразумець, што Езус гэта больш, чым чалавек, сам Сын Божы, заўважыў арцыбіскуп. Гэта кніга з'яўляецца ідэальным калядным падарункам, лічыць ён. Святы Отец прапануе шмат цытатаў з Новага Запавету, ён у вельмі жывой форме прадстаўляе дзяцінства Езуса. Арцыбіскуп упэўнены, што сучасны чалавек атрымае магчымасць па-сапраўднаму зразумець гісторыю нараджэння Хрыстовага, прачытаўшы новую кнігу Бенедыкта XVI.